Arratsaldeon denoi, hemen hasten da gure saioa, Ad Libitum irratsaioa. Ni Itziar naiz eta Txantxakun irratia entzuten ari zera, Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.2 FM-an. Hiruretatik lauetara, aste artero zuzenean, hemen arituko gera, Ad Libitum saioan, eta internet bidez txantxakun.org orrialdean. Gaur urteko lehenengo saioa dugu eta obra oso ezagun batekin hasiko dugu. Patxenbelen kanona entzungo dugu. 1680an idatzi zuen Johann Patxenbel konpositoreak hiru biolin eta baso kontinuarentzat. Baina egokitzapen asko egiten dira instrumentu desberdinekin jotzeko. Luzerna festivaleko soken orkestra entzungo dugu.
Thank you.
Patxen Belen kanonaren ondoren Beethovenen romantza batekin goaz, Opus 50. Romantzarekin, Filarmonia Eslavonika Orkestraren eskutik eta Alberto Lizioren gidaritzapean entzungo dugu bertsio hau.
Thank you.
opera pixka batekin goaz aurrera, Verdiren La Forza del Destino operaren obertura entzuten ari gara. Süddeutsche Philharmonie Orkestra eta Alberto Lizio zuzendaritzapean.
Thank you.
Verdi italiarraren La Forza del Destino operaren oberturaren ondoren, Italiatik Frantziara goaz, Debussy kompositorearen pianorako Bergamask suitarekin. 1880-an idatzi zuen, lau mugimenduz osatuta dago eta guk hirugarrena entzungo dugu David Tolley pianojolearen eskutik, Clair de Lune mugimendua.
Thank you.
Debussyren Clair de Lune entzun dugu. Orain piano alde batera utziko dugu eta instrumentuz aldatuko dugu. Soka orkestrentzat idatzitako Tsaikoskiren serenatarekin jarraitzen du gure saioak. Opus 48 serenata. Lehenengo mugimendua entzungo dugu. Pezzo in forma di sonatina. Filarmonia Eslavonika eta Alfred Schlotzen eskutik. Barroko garaian idatzitako sonata baten lehenengo mugimendua entzungo dugu. Jan Dismann zelanka txekiarraren sonata bat. Bi oboe, fagota eta baso kontinuarentzat idatzia da. Sei sonata idatzi zituen formazio honentzat eta guk bosgarrena entzungo dugu. Saioaren amaierara iristen ari gera eta asteontako soinu bandaren ordua iritsi da. La Vita e Bella pelikularen soinu banda entzuten ari gera. La Vida es Bella. 1987 urteko filma ezaguna. Roberto Benignik idatzia, zuzendua eta antzestua. Hiru Oskarrekin saritua izan zen. Hauetako bat banda sonora ederrarengatik jaso zuten. Musika Nikola Piovanik idatzi zuen. Zatu ba, La Vita e Bella filmaren soinu bandarekin. Da dena gaurkoz Adlibitum irratsaioa da eta hemen izango naiz berriro datorren asteartean 3etatik 4etara. Jantzagun irratia da hau, Donostiako irrati euskaldun librea 107.2 FM-an.